Ja, jeg siger godmorgen også, og glæder mig over, at vi kan samles trods regnvejr. Og jeg tænkte ved mig selv, ja, nu er vejret så dårligt, så nu kan du lige så godt gå på bibeltime. Og der er ikke noget andet, du kan finde på. Nej, jeg håber, vi får en fin stund sammen. Og jeg er bedt om at sige noget i dag allerførst om dette med sygesalving. Og det vil jeg da gerne gøre. Det er i Jakobs brev i det 5. kapitel, at Jakob han skriver, er nogen blandt jer syg? Han kalder til sig menighedens ældste, og de skal salve ham i Herrens navn og bede for den syge, og Herren skal rejse ham op. Jeg har fået lov til at være med og bede og salve syge for igen mange år og mange, mange gange. Og nogle gange har vi oplevet det, at Gud spontant helbredede der og der. Nogle gange har vi oplevet, at Gud helbredede over tid. Og nogle gange så oplever vi, at Guds svar det er, jeg helbreder i opstandelsen, og du må vente så længe. Så Gud svarer forskelligt. Men jeg har også oplevet det, at der er altid en velsignelse i at blive bedt for. For Gud velsigner som svar på bøn. Så jeg har lyst til at sige, hvis du slider med sygdom, så ikke være bange for at bede om, at vi salver og beder for dig. Og jeg kunne tænke mig at sige det så konkret, at i morgen efter bibeltimen, så har vi god tid. Og det vil sige, ønsker du at blive salvet og bedt for, så bliver du igen, når de andre går, og så samles vi her fremme, og så har vi en lille stund, hvor vi salver dig i Herrens navn, og hvor vi overlader dig i Guds hånd, og så praktiserer vi det, der står i Jakob 5. Vi salver med madolie, og det sker på den måde, at jeg tegner et kors i panden på dig, i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og så lægger hænderne på hovedet og beder for dig, at Gud må velsigne og helbrede, sådan som han ser det, tjener hans gode vilje. Så som sagt, ønsker du at være med på det, så bliv gerne tilbage i morgen efter bibeltimen, og så har vi anledning til at hjælpe hinanden, også på den praktiske måde, lægge hverandre i Guds hånd. Jeg ved ikke noget bedre sted at være, end i Guds hånd, og derfor er det altid godt at få lov at overlade mennesker til den almægtige. Og så er det så herligt med bøn. Bøn er ikke, at vi tager magten fra Gud. Det er ikke, at vi begynder at befale Gud. Men bøn, det er, at vi overlader os i Guds hånd. Og så får Gud handle med os, som han ser det bedst. Og hvis vi tror på en Gud, der vil os det bedste, så tror vi, at det svar, vi får, det er også Guds gode svar til os. Så kom frimodig, hvis du slider med sygdom, og hvis du ønsker, at vi på den måde skal bede og gerne salve dig i Herrens navn. I dag skal vi fortsætte at snakke om troen. I går talte vi om troens grund. I dag skal vi tale om troens kamp, og vi skal gøre det med udgangspunkt i 1. Mosebog, kapitel 22, hvor der står følgende. Vi læser bare de første vers. Kapitel 22, 1. Mosebog. Senere skete det, at Gud satte Abraham på prøve. Han sagde, Abraham, og da Abraham svarede ja, sagde han, tag Isak, din eneste søn, ham du elsker, og begiv dig til Moria-landet. Der skal du bringe ham som brændoffer på det bjerg, jeg giver dig besked om. Tidligt næste morgen sadlede Abraham sit æsel, og tog sine to karler og sin søn Isak med. Da han havde kløvet offerbrændet, begav han sig på vej til det sted, Gud havde givet ham besked. I går talte vi om dette, at Gud han lovede Abraham land og slægt efter slægt. Og at Gud havde mærkelig god tid med at besvare det, han selv havde lovet. Men når Abraham kom i tvivl og begyndte at sige, ja, der bliver vist ikke noget ud af det, så mødte Gud ham og bad ham tælle stjernerne på himlen. Og så forpligtede Gud sig selv i en mærkelig handling, hvor Abraham lagde nogle dyr, der var delt i to, mod hinanden, og da det blev mørkt, så kom Gud i skikkelse af lyset og gik mellem disse dyr og sagde, så sikkert er det, at jeg opfylder mit løfte, at jeg sætter min egen eksistens ind på det. Så går det, som Gud havde lovet. Nej, Abraham får ikke lov at indtage landet som sit endnu, men han får lov at bo i landet med sine store kvægehjorder og med sine mange mennesker, som han har omkring sig. Og omsider bliver Sara gravid. Og så føder hun en søn. Du kan læse det i kapitel 21. Herren tog sig af Sara, sådan som han havde sagt, og det han havde lovet, gjorde han for hende. Sara blev gravid og hun fødte Abraham en søn i hans alderdom ved den tid, Gud havde sagt til ham. Abraham gav sønnen, som Sara havde født ham, navnet Isak. Vi kender det på hebraisk, ikke sandt? Yitzhak. Rabin, denne halselyd, som hebraisk har. Yitzhak. Han blev skudt i 1995 i Tel Aviv. Yitzhak, rabin. Hvad betyder Yitzhak? Isak på norsk eller dansk? Det betyder lattersønnen. Ordet, det hebraiske ord, som skaber dette navn, har med latter at gøre. Og det var ikke så mærkeligt, at Sara, hun kaldte ham, Abraham kaldte ham Isak. For nu kom glæden til Abrahams telt. Gud havde omsider opfyldt sit løfte. Her var han, løftesønnen, lattersønnen. Og Sara, hun lå af glæde. Hendes skam var taget bort. Hun havde fået en søn, en arving, som Abraham altså kunne fryde sig over. Og jeg forestiller mig, at alle omkring, de lå nogen sammen med Sara, og nogen på grund af Sara på den måde, at den gamle kæling, hun har fået søn, det går da ikke an. Og så gik det altså an, fordi Gud gjorde det. I parentes, jeg havde en dejlig kone. Hendes bedstefar, han giftede sig anden gang, da han var 69, der var han blevet enkemand. Hun var 28, og fra han var 69 til han var 82, så fik han 7 børn. Den sidste, da han var 82. Og jeg har ofte sagt det, det kan ikke anbefales, men jeg er ham hjertelig taknemmelig, for jeg fik en vidunderlig kone ud af det. Men hendes onkel, han døde i 2005, og hans bedstemor var født i 1796. Der skal noget til at slå den. 1796, 2005, og det er altså 3 generationer. Så det var næsten Sara, men ikke helt. Sara, hun var 90, og Abraham var 100. Og hun føder altså denne lattersøn. Og naturligvis er der glæde i Abrahams telt, for nu er Guds løfte om sider blevet opfyldt. Og så er det helt klart, når vi kommer over i 1. Mosebog 22, så falder bomben. Det er fuldstændig ufatteligt, det der står i kapitel 22. Du og jeg får en lille nøgle, så Mosebogen er god mod os på den måde, at det står allerede i første sætning, at senere skete det, at Gud satte Abraham på prøve. Det vidste Abraham ikke. Gud sagde ikke til ham, nu skal vi have en lille prøve, Abraham. Men han sagde til ham, tag Isak, din eneste søn, ham du elsker. Begiv dig til Moria-landet, der skal du bringe ham som brændoffer på det bjerg, jeg giver dig besked om. Jeg aner, at jorden har åbnet sig billedligt talt under fødderne på Abraham. Hvad i alverden? Gud, hvad er det, du siger, og hvad er det, du gør? Det er da et aldeles umuligt krav. Og jeg tænker på, at da jeg var dreng, så spillede vi det spil, hedder det ikke også på dansk Matador? Ja. Og der skete det, hvis du kom et bestemt sted på brættet, så måtte du rykke tilbage til start og begynde forfra. Og dette må jo være mindst som at rykke tilbage til start for Abraham. Nu kommer altså Gud og tager fra ham det, som omsider skete, og som han havde ventet på igennem mange, mange år. Og så siger Gud, nu skal du bringe ham som et offer. Nu vil jeg have ham. Og det siges udtrykkeligt, tag Abraham, tag Isak, din eneste, din elskede. Gud beder ham om det dyreste, han har. Og vi kan bare ane Abrahams sjælekamp. Det er utrolig interessant at læse beretningen i 1. Mosebog 22. Der står ikke et ord om følelser. Men du aner, hvordan det bobler under overfladen. Og hvordan alt raser i Abrahams indre. Gud, hvad er det, du siger? Hvad er det, du gør? Hvad er det, du mener? Jamen, du kan da ikke mene dette. Nu har du omsider givet mig Isak som et under, som noget, der egentlig var helt umuligt. Og så kommer du og siger, jeg vil have ham tilbage. Og der står ikke et ord om, at Abraham siger noget hverken til Sara, eller til karlene, eller til Isak. Han bærer det inde i sig. En mærkelig, mærkelig situation. Og vi kan bare tænke os, hvordan Abraham har det, der han vandrer afsted mod Moria-bjerg. Det er i Romerne 8:31, vi læser det. Er Gud for os, hvem kan da være imod os? Det er vidunderligt at vide, at for Jesu Kristi skyld er Gud for os. Og så oplever både du og jeg, undervejs i livet, at den Gud, som Bibelen siger er for os, han synes pludselig at være imod os. Han møder os på en måde, som gør, at det også i vort liv falder sammen. Det er som et jordskælv, og vi står der aldeles chokerede og undrer os over, Gud, hvor er du henne? Det er i 1. Peter 4, at Peter han skriver til kristne, som er i en trang situation i Lille Asien. Og lad mig få lov at læse det for dig. I kære, I skal ikke undre jer over den ildprøve, I er ude for, som var det noget fremmed, der skete med jer. Men glæd jer, når I deler Kristi lidelser. Det kan du sagtens sige, Peter. Men det er sandelig ikke let, når lidelserne træffer mig. Når dette pludselig bliver virkelighed. Jeg nævnte det i går, at jeg mistede min kone i november. Som præst og som forkynder, så har jeg mødt en masse mennesker, der har mistet. Og jeg har prøvet at være deltagende og forstående og møde dem med gode ord. Og det går pludselig op for mig. Jeg har jo ikke anet, hvad jeg snakkede om. For det der kan du ikke forestille dig, før du er der. Og det er jo det, vi alle sammen oplever. Pludselig står vi i det aldeles utænkte, det vi aldrig havde rigtig kunne forestille os. Og så var det vores tur. Og så vågner pludselig hele oprøret i os. Gud, hvor er du henne? Gud, hvad gør du? Jeg har mødt mange mennesker undervejs, som fortalte mig, at grunden til, at de ikke bekendte troen længere, det var, at det havde sket. At den lidelse havde truffet dem, at det menneske havde gjort det onde imod dem, at de var blevet syge, eller hvad det var. Og så var der mange, som brugte det, for de oplevede, det kan ikke være Gud, og hvis det er Gud, så kan jeg ikke tro på ham. Og så var det årsag til, at troen for mange faldt sammen. Vi skal synge det lidt senere. Hvor underlig er du i alt, hvad du gør? Hvem kan dine veje forstå? Nej, når jeg mister mit barn, når jeg mister mit barnebarn, når jeg mister mit eget helbred, når jeg oplever, at pludselig så er jeg uden arbejde. Jeg, der fortsat er arbejdsfører, og som elskede mit arbejde. Pludselig mister nogle af dem, som står mig nærmest. Eller når jeg oplever, at troen betyder, at jeg mister mit job. At jeg bliver frosset ud. Han sagde det til mig, en god ven i Danmark. Han kørte bus. Den dag jeg sagde inde på spiserummet, at jeg er spiseværelset, jeg gik i indre mission, der vendte de alle sammen ryggen til mig. Der blev han siddende alene. Der var ingen, der ville sidde sammen med ham. Det er ikke morsomt. Og det er ikke forfølgelse endnu. Det er ikke der, hvor du bliver sat i fængsel eller bliver tortureret for din tros skyld. Men det er da sandelig barsk nok at blive frosset ud og opleve, at fordi du hører til i en bestemt sammenhæng, så er der ingen, der vil snakke med dig. Du ved, hvad du har oplevet. Og vi ved, hvad mennesker oplever. Mens vi sidder sammen her, så er der masser af vores troende søsken, som sidder i en fængselscelle, som udsættes for tortur, og nogle af dem, de dræbes for sin tros skyld. Nej, det at følge Jesus, det kan da sandelig blive barskt. Og når jeg troede, at Gud på en måde var hos mig med sin velsignelse, og så rykker han pludselig tæppet bort under fødderne. Hvad i alverden, Gud, hvor er du henne? Hvad gør du? Og så er det, vi står midt i kampen, og så er det at tro pludselig ikke så enkelt længere. Jeg nævnte børn og børnebørn. Det dyrebare, det mest dyrebare, vi har. Og så kommer Gud altså og siger til Abraham, tag din søn, din elskede. Og så har du måske mistet et barn eller et barnebarn. Jeg havde en storebror, han blev 4,5 år gammel, så døde han af kræft. Og det slog mig, at helt til mine forældre var borte, så kom de tilbage til det med jævne mellemrum. Det var et sår, som altid sad der. For han skulle jo have været der. Men han fik aldrig lov til at vokse op. Og jeg aner jo, hvilken smerte det har været, den dag de måtte se i øjnene, at han fik ikke lov at leve. Livet smiler så vist ikke til os bestandigt. Og der er ting, der er værre end regnvejr, det er også sikkert. Og så oplever du, at du beder, og du beder. Og det er som om himlen er lukket. Gud svarer ikke, jeg får ikke det, jeg beder om. Der er ikke noget, som antyder, at der er svar undervejs. Jo, der, vi synger det så smukt. Der er svar undervejs, men når jeg ikke ser noget til svaret, år efter år, Gud, hvad gør du for noget? Hvad er det, der sker? Og jeg tænker ofte på det, vi snakker om det, at tænk at have fået lov at følges med Jesus som disciplen. Jeg tror, du skal takke Gud for, at du slap det. For når du læser evangelierne, hvad er det, vi møder? Vi møder nogle disciple, som kommer begejstret og slutter sig til Jesus og oplever, at han gør under, at han helbreder, at han driver ud under ånder, og han stiller stormen på søen, og alt er herlighed. Og så pludselig så siger han, jeg er altså på vej til Jerusalem for at dø. Og hvem er det, der skal dræbe mig? Jo, det er de åndelige ledere, som I ser op til. Bang! Og Peter, han reagerer meget naturligt og meget menneskeligt. Herre, det der kan du slutte at snakke om. Det der vil vi ikke høre mere om. Det må aldrig ske da. Og får en lussing, som han aldrig glemmer. Vi bag mig, Satan. Du har ikke sans for det, der hører Gud til. Bare for det, der hører mennesker til. Og jeg synes, jeg ser, hvordan Peter, han rykker tilbage og er fuldstændig slået af pinden og aldeles forvirret. Og så går de mod Jerusalem og prøver at læse sidste del af Markus evangeliet fra kapitel 9 og udover. Hver gang Jesus snakker om sin ledelse, hvad står der? De forstod ikke, hvad han talte om. Det var lukket for dem. De vandrer med ham, og de forstår, hvad han har sagt på en måde, og de fatter det ikke. Og så kommer de til Jerusalem. Og så begynder det så lovende med et indtog og med jubel og hurra og alt der herlighed og glæde den søndag. Men på fredag, så hænger han på korset. Hvad i alverden? Hvad er det, du gør? Var han ikke Messias alligevel? Tog vi aldeles fejl? Og Peter er fuldstændig knust i den grad, at når han bliver stillet over for spørgsmålet om, at du er en af hans disciple, så fornægter han, så bander han på, jeg kender ham ikke. Katastrofen er total. Og disciplene angrer som katte på, at de sagde ja til at følge ham. For dette blev jo et fuldstændigt bedrag. Han svigtede dem jo aldeles. Og igen lyder spørgsmålet, Gud, hvor er du hen? Hvad gør du? Er vi blevet narret? Og det er meget interessant. For vi synger med Grundtvig, påske morgen slukker sorgen. Ja, det gør den i hvert fald ikke i første omgang, hvis du læser evangelierne. For de vender tilbage fra graven, forundret og forskrækket, og forstår ingenting. Langsomt, langsomt dæmmer det. Og så kommer der en pinsedag, når ånden kommer og sætter lyset på, og pludselig forstår de det. Men det at være disciple i mellemtiden, nej, vær du taknemmelig for, at du slap det. For det er så vist ingen ønskeposition at være i. Han synes jo at svigte dem fuldstændig. Og alt det, de ligesom havde satset på, de har forladt sin fiskebåd og sin familie og alt, og pludselig så er det som om alt bliver taget fra dem. Jesus siger det den sidste aften, jeg nævnte Johannes 16:33, i verden har I trængsel, men vær frimodig, jeg har overvundet verden, men i verden har I trængsel. Og i Markus 8:34, om nogen vil følge mig, må han tage sit kors op. Hvad er det at bære kors? Det er at gå til Golgata, det er at gå til døden. Det er at vide, at jeg er i færd med at miste mit liv. Men hvem af os har lyst til at miste sit liv? Jeg har det i hvert fald ikke. Og så er det den klare betingelse. Ønsker du at være en kristen? Ønsker du at følge Jesus? Jamen så er det din skæbne i denne verden. Du går mod døden. Ikke bare den fysiske død, men også den død, hvor du må dø fra dig selv. Og det gør ondt. At fornægte sig selv. Og satse bare på Jesus. Det koster. Jeg får det gratis af noget. Jamen, det koster mig livet. Så sandelig er det ikke altid enkelt at skulle være en kristen og følge Jesus. Og læg nu mærke til det. Fra tid til anden, så får vi bevægelser ind over i kristenheden, som siger, kom til Jesus, og så bliver du lykkelig. Og jeg husker vældig godt som ung kristen, at jeg mødte det vidnesbyrd en del gange. Kom til Jesus, og så bliver du lykkelig. Jo da, dybest set, så er det sandt. Men sandelig opleves det ofte helt modsat. Jeg tænker på Gud, der har friet folket ud, eller på Israel, der har friet ud af Egypten. Herren har frelst dem påskenatten, og der er fuld jubel. Men pludselig står det med det røde hav foran sig, og med farao og hele Egypterherren bag sig. Hvorfor i alverden sagde du, at vi skulle drage ud, Moses? Kunne vi ikke have fået lov til at fortsætte og trille, så vi i hvert fald havde bevaret livet? Og nu ser du, nu er vi færdige. Men gennem havet går der en vej. Og Herren fører dem gennem havet. Og så er det vældig interessant. Når du kommer til Johannes åbenbaring, så møder du Israel igen i akkurat samme situation. Dig og mig sammen med dem. Alle de, der hører Jesus til. I Åbenbaringen 13, så står der om dyret, der stiger op af havet, antikrist, at han fik lov til at føre krig mod de hellige og vinde over dem. Jamen kære tid Gud, hvad mener du? Skal den onde altså få lov at besejre os? Ja, der står der faktisk det i klartekst i Åbenbaringen 13. Men der står noget mere. Når du kommer over i kapitel 15, hvor er det Guds folk, som blev offer for antikrists forfølgelse og for hans had mod Gud? Hvor er de henne? De står ved glashavets bred. Og hvad synger de? De synger Moses sang og lammets sang. Hvad betyder det? Akkurat som Israel vandrede gennem det røde hav, og på den anden side, 2. Mosebog 15, sang lovsang. Vi sang den akkurat nu til bedemødet. Herren er min styrke og min lovsang. Han blev mig til frelse. Så synger hele Guds folk nu på frelsens strandbred i den evige herlighed. Den sang Moses begyndte, og som fuldendes gennem lammet, gennem Jesus. Sangen, Herren er min styrke og min lovsang. Han blev mig til frelse. Vi mistede livet i denne verden. Jamen dermed gik vi til opstandelse. For den, der mister sit liv for min skyld, han skal bære det. Sådan er det. Ønsker du at følge Jesus, så regn med, at der kommer vanskeligheder. Men vær klar over, gennem vanskelighederne, Herren forlader dig aldrig et sekund. Han går med hele vejen. Og han fører dig til frelsens strandbred. Men Jesu vej er din og min vej. Hvad var Jesu vej? Det var vejen til korset. Og der findes ingen anden måde at være kristen på, end ved at følge Jesus på korsets vej til døden, og så opleve, at i det der, jeg synes at miste det hele, så vinder jeg alt, for der er han med opstandelsens morgen, og giver mig nyt og evigt liv. Hvis du vil leve et let og behageligt liv, så drop Jesus. Hvis du vil være fri for vanskeligheder, så drop Jesus. For Jesus betyder vanskeligheder. Det siger det Nye Testamente ganske klart. Det er ikke muligt at være kristen, uden at opleve, at det koster. At det koster kamp. Det er troens vilkår i denne verden. Og sige noget andet, det er at kaste sig selv blå i øjnene. I den hellige dåb, så rakte Gud dig Jesus og hele hans frelsesværk. Det er Paulus, som skriver om det i Titus brev i det tredje kapitel. Og lad mig gerne få lov at citere det for dig. Hvis jeg nu kan finde frem til her Titus her. Nu er vi der. Titus 3. Det står i fra vers 4. Men da Guds vor frelsers godhed og kærlighed til mennesker blev åbenbaret, frelste han os. Ikke fordi vi havde gjort retfærdige gerninger, men fordi han er barmhjertig. Det gjorde han ved det bad, der genføder og fornyer ved Helligånden, som han i rigt mål, udgød over os ved Jesus Kristus, vor frelser. Du er rakt hele himlen gennem troen på Jesus. Og hvor du i troen griber det, som blev rakt dig i den hellige dåb, der er det dit. For jeg skammer mig ikke ved evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for enhver, som tror, for jøde først og så for græker. For i det åbenbares retfærdigheden fra Gud af tro til tro, som skrevet står, den retfærdige ved tro skal han leve. Af tro til tro, det er ved troen, du og jeg frelses, ikke ved gerningerne. Men i det, vi sætter vores lid til Jesus, så ejer vi alt det, han har vundet til os i sin død og i sin opstandelse, og så har vi samfund med ham selv. Og så siger Paulus noget interessant i 2. Korinthebrev kapitel 5. Han siger, vi vandrer i tro, ikke i beskuelse, ikke i det, vi kan se. Og det er jo troens og troslivets spænding her i verden. For du og jeg, vi vil så gerne føle, og vi vil så gerne se. Og det er krævende at skulle leve uden at se, og alligevel fastholde, at dette er realiteter. Dette er virkelighed. For det vi oplever er jo, at den følbare og den synlige virkelighed synes så ofte at fornægte det, du og jeg bekender. Vi tror, at Jesus har sejret, og at døden og djævlen har tabt. Men se der omkring i verden. Hvad siger verden? Djævlen, han fører det store ord. Det er ham, der styrer. Hvem er det, som har magten i verden i dag? Ja, når du ser dig omkring, så er der ikke meget, der tyder på, at Gud har den i hvert fald. Rejs til Ukraine. Rejs til Nordkorea. Rejs til, ja, du kan rejse, hvor du vil. Og så vil du se, hvordan den onde han hærger. Nogle lande oplever kristen forfølgelse. Hos os oplever vi den store forførelse. Tågen har lagt sig. Evangeliet er forplumret. Guds ord er sat fra styret, og vi er meget klogere, for vi har forstået meget mere end apostlene. Og derfor så tager vi ordet i vores egen hånd og siger, jamen, det behøver vi ikke at bryde os om længere. Vi tror noget helt andet. Og så kan du som kristen blive aldeles forvirret og tænke, jamen Gud, er du faldet i søvn? Hvor er du henne? Hvorfor tager du ikke magten? Hvorfor viser du ikke, at det er dig, der har den? Og derfor lever troen i en stadig kamp for at våge at fastholde Guds ord og løfter. Tak for den gode vittighed om husmøderne, som fik synge om, alle mand er døde. Men han har jo helt ret, Peter Dass. Gud er Gud, om alle land lå øde. Gud er Gud, om alle mand var døde. Og han har jo set det. Han våger at holde fast det, troen bekender. Jeg tror på Gud Fader. Du var med til at sige det for et øjeblik siden. Tror du det? Jeg tror på Gud Fader, den almægtige. Tror du på ham? Våger du at tro, at det er Gud, der har magten? Også nu. At det er Gud, der styrer denne verden. At Gud indordner alt det, der sker i sin gode vilje for at fremme sin evige plan. Det kan sandelig være vanskeligt for troen at holde fast. Og derfor så kæmper vi med at fastholde Guds ordet. Og det står så fint i Romerne 4:18 om Abraham. Han troede mod håb, med håb. Mod håb, for alt det han så omkring sig sagde, du er blevet for gammel. Sara er blevet for gammel. Her sker ingenting. Og når han er på vej til Moria, ja, nu om et øjeblik, så er Isak død, og hvad så? Og så skal han midt i dette fastholde, Gud, du står ved dine løfter. Du gør det, du har lovet. Gud, alt tilsiger, at du svigter dine løfter, at du ikke gør det, du har lovet. Og så skal jeg altså alligevel våge at fastholde det umulige. Ja, det er det, Gud beder dig om. Det er det at være en troende. Jeg tror på en virkelighed, som er der, men som altså ikke er synlig, som er usynlig. Og det er helt klart, i hverdagen, så bliver det ofte vanskeligt, og så kommer tvivlen snigende, og så hører vi de andre siger det, ah, det der er bare noget sprøjt, noget pjat, du kan da ikke tro på det der. Ja, kan jeg det? Er det mig, som er dum? Er jeg lidt naiv, når jeg våger alligevel at kalde mig en kristen? Og så er det, at en del, de lige så stille forsvinder ud af forsamlingen, bliver væk fra missionshuset og fra kirken, og de går der ikke længere, for tvivlen blev for stærk. Virkeligheden, den synlige virkelighed, overvandt den usynlige, og så faldt de stille og roligt fra, for de klarede ikke at blive i troens virkelighed. Her står du og jeg i en kamp på dobbeltfront, og det er vigtigt at være klar over. Den første front, vi skal snakke om, den har vi allerede nævnt. Anfægtelsen, når Gud synes og har glemt mig. Troens kamp, det er ofte en kamp med Gud selv. Jamen Gud, du sagde jo. Gud, du lovede jo. Og så ser jeg ingenting til det. Gud, hvad mener du? Gud, hvor er du henne? Det er ikke let at opleve, at det er som Gud er imod mig. Og det er vældig interessant. Abrahams problem var ikke djævelen. Abrahams problem var Gud. Jobs problem, det var ikke, jo, Satan var der og anklagede ham for Gud. Det vidste Job ikke. Det Job vidste var, Gud, still op, og så lad mig få lov at møde dig. Sig noget, så jeg ved, du er der. Du har taget alt fra mig. Og han sidder i bunken i elendigheden og råber ud sin fortvivlelse. Og vennerne kommer og siger, du har syndet. Du må have gjort et eller andet galt, for ellers havde du ikke fået en sådan skæbne. Og Job ved med sig selv, jamen, jeg lever åbent for Guds ansigt. Der er ikke noget, som ikke er bekendt, som ikke er opgjort. Gud, hvor er du henne? Og når Gud omsider træder ud af mulmet i kapitel 42, så beder Job ikke om svar på det, der har sket. Han beder ikke om forklaring, men han har fået det, han behøvede. Gud bekræfter, jeg er der. Og der er Job tilfreds. Lidt af det samme egentlig med apostlen Paulus. Hvis du bliver med mig ind i 2. Korinthebrev 12. Han siger det i vers 7. Der blev givet mig en torn i kødet. En satans engel, der slog mig i ansigtet. Når satans engel slår, så svider det. Det kan jeg love dig. Og det sved. 3 gange har jeg bedt Herren. Og råbt til ham i min fortvivlelse. Herre, tag det væk. Jeg orker det ikke. Jeg klarer ikke mere. 3 gange. Så kom svaret. Men det var ikke det svar, Paulus havde ønsket. Han fik så vist ikke det, han havde bedt om. Så langt fra at Herren sagde, ja, nu skal du slippe. Nu skal du blive fri for tornen. Nu skal du blive fri for denne satans engel, som slår dig. Så svarer Gud ham, hvad for noget? Min nåde er dig nok. Paulus, du må leve med tornen. Du må leve med denne satans engel. Og det går langsomt op for Paulus. Hvorfor Gud tillader dette? For at jeg ikke skulle ophøje mig af mine overmåde høje åbenbaringer. Og jeg har lært at ruse mig af min svaghed. For når jeg er svag, så er jeg stærk. Det er frygteligt at blive afhængig af Jesus alene. For det betyder, at jeg kan ikke satse på mig selv længere. Og jeg, som så gerne vil satse på mig selv. Og jeg har forklaret Gud det, akkurat som Paulus, jeg er sikker på, at han sagde det til Gud. Gud, hvis du tager væk denne torn, hvis du fjerner denne satans engel, så skal jeg altså blive en bedre tjener end nogen gang. Og så skal jeg være endda mere ivrig, og så skal jeg nå endda flere med evangeliet. Og du skal bare få se det, jeg skal få gjort, hvis du bare tager dette væk. Og så må Paulus se i bagspejlet, og så må han smile af sig selv. For han forstår jo, Gud vidste, hvem han var. Og Gud vidste, at alt det, han sagde, det holdt ikke vand. Gud vidste, den eneste måde, han kunne holde Paulus fast på, det var netop gennem tornen i kødet, for den bandt ham til Jesus. Han blev så lille, han blev så Jesus afhængig. Og så blev han gennem trængslen knyttet endda stærkere til Jesus. Og så førte det ham endda dybere ind i troens afhængighed. Hvad er det at tro? Det er at erkende, herre, jeg er ikke noget at satse på. Herre, det jeg har, og det jeg kan, det er ikke det, du skal satse på. Du skal satse på dig selv. Og så bøjer Gud sig til små mennesker, og så satser Gud på sig selv. Og så tager han fra dig og mig alt det, vi synes, vi kan. Og så møder han os midt i vores svaghed og vores afmagt og siger, nu kan jeg bruge dig. Men er der noget, jeg ikke kan lide, så er det da at være afmægtig og være svag. Jeg vil da være stærk. Jeg vil være stor. Jeg vil være en, der kan, ikke sandt? Og så tillader Gud altså, at jeg bliver stående som en tigger, som igen og igen må råbe til ham om noget og forbarmelse, og som ikke har noget andet at klynge sig til end Jesus alene. Huha, det gamle menneske hader det, for det gamle menneske, det vil klare sig selv. Jeg vil ikke være noget afhængig. Jeg vil ikke være Jesus afhængig. Jeg vil kunne. Og så tillader Gud altså, at jeg ikke kan. Ser du det, min ven? Et mærkeligt svar. Og på en måde et forfærdeligt svar, og samtidig et herligt svar. Når jeg har tænkt mig træt til døden, sig så, hvad du har tænkt, o Gud. Der kan jeg se, at morgenrøden bag tvivl og vonde vælger ud. Når jeg har tænkt mig træt til døden, når jeg har kørt mig færdig med alle mine muligheder, når jeg har prøvet alt det, jeg kunne, og ingenting har virket, og jeg ikke har noget andet at gøre, end at sige, herre, nu får du overtage. For med mig bliver der ikke noget orden. Bliver der ikke noget ud af det. Det er at gå fortabt på sig selv. Men det er samtidig at modtage himlen gratis. Og vide for Jesus skyld, alt er mit. Og tro, det er at lægge sig ned ved korsets fod. Og begge arme strække mod korset imod, ikke sandt? Mod Herren imod. Jeg er helt hjælpeløs. Jeg har ikke nogen anden at satse på end ham. Derfor Gud tillader, fordi han ønsker at velsigne. Abraham, tag Isak, din eneste, din elskede, og så vær klar over, at du skal blive fri for at ofre ham. For i det øjeblik knivene løftes, så taler englen, og så er der en væder, du kan få lov til at ofre i stedet for. Men samtidig er Abraham lukket ind i Guds dybeste fortrolighed. Der står to gange i teksten her i 1. Mosebog 22, så gik de to sammen, Abraham og Isak. Hvad peger det frem imod? Det peger lige frem på langfredag og Jesu offer, ikke sandt? Så gik de to sammen, far og søn til korset. Og hvem der led mest, det ved jeg ikke. Jeg tror smerten var lige stor hos begge. Faderen offrer sønnen og giver sit eget hjerte, og det brister for din og min skyld. Så dyrebare er vi i Guds øjne. Og så satser han alt. Og den dag er der ikke en vædder. Når kniven løftes, er der ikke en, der standser hånden. Han bliver klynget op på det midterste kors. Og han hænger der, indtil han opgiver ånden. Han må ind og smage det. Min Gud, hvorfor har du forladt mig? Og så går han fortabt i din og min, for din og min skyld og i dit og mit sted. Gud ofrer alt. Abraham, du smager Guds fortrolighed. Og det er en frygtelig oplevelse, og det er samtidig en uendelig tillid. Herren lukker dig ind i sin hjerte, ind i sin allerdybeste gave, at han giver sin egen søn. Abraham, du slipper at ofre Isak. Men det, tror jeg, er en bøjet Abraham, der går hjem fra Moriabjerget, for det har været en frygtelig oplevelse at være taget ind i Guds fortrolighed. Paulus, han siger det i Romerne 11:33, og dyb er rigdom og visdom og indsigt hos Gud, hvor, ja, lad mig få lov at citere det rigtigt, så ikke jeg siger noget galt nu. Hvor uransagelige er hans domme, og så kommer det, hvor usporlige er hans veje. Når du ser tilbage over dit liv, når du ser dine tab, når du ser alt det, der ikke blev, som du tænkte, når du ser, hvordan meget af det, du havde drømt om, blev taget fra dig eller gik i stykker, hvor usporlige er hans veje. Hvem kunne vide, at det var Herren, der var i færd med at velsigne dig? At det var Herren, der var i færd med at fuldføre sin plan med dig, når du sad der grædende og knust og oplevede, at livet var gået i stykker? Han sagde det en god kollega på Bibelskolen i Oslo. Han hed Lars Eritsland og var bibelskolelærer, og jeg glemmer det aldrig, en aften i Storsalen af Indre Missionens Storstue i Oslo. Han talte over 1. Peter 5:7 om det, der ydmyger sig under Guds vældige hånd. Og så kom det et eller andet sted i hans prædiken, og det satte sig fast hos mig. Måske skyen, som ligger over dit liv i dette øjeblik, er skyggen af Guds velsignende hånd. Måske skyen, der ligger over dit liv akkurat nu, din smerte, din fortvivlelse, er skyggen af Guds velsignende hånd. At midt i det, som du græder over, midt i det, du ikke klarer, så er han der for at velsigne. Og så vokser der ud af smerten noget, som aldrig havde kommet, hvis ikke smerten havde været der. Det er langfredag. Det er din og min langfredag. Far gav alt. Men i det han gav alt, så reddede du og jeg livet. Ud af Golgata, som synes at være den totale ydmygelse, så vokser påskemorgen, og så vokser kirken, og så vokser menigheden. Det, der ser ud til at være fuldstændig kollaps og katastrofe, viser sig at være liv og overflod af liv. Guds nåde har en mærkelig skikkelse mange gange. Og derfor er det ikke altid, du og jeg genkender den gode far, når livet går i stykker. Bagefter, så går det måske op for os, at det var ham, der var der. Det kan tage lang tid. Men skyggen af Guds velsignende hånd, også i det, du mistede, og i det, livet gik i stykker for dig. Det kræver mod og tro, at Guds vej er Gud, uanset. Vi tænker på Jesus i Getsemane. Far, er det muligt? Tag denne kalk fra mig. Find en vædder, så jeg kan få lov at gå fri. Og far siger, nej, min søn, der findes ingen anden vej. Dog ikke som jeg vil, men som du vil. Men i det øjeblik at se, at Guds vej er god. Nej, det er ikke enkelt. Der trænger du meget lys fra den hellige ånd. Det er i hvert fald helt sikkert. Så det er vanskeligt i anfægtelsens stund at gribe det, at Gud kan være i færd med at velsigne, når han synes at tage alt fremad. Den anden front, du og jeg kæmper mod, det er naturligvis djævlen. For djævlen, han orker ikke, at du og jeg skal blive frelst. Og derfor siger Paulus i Efeserne 6, at vi har ikke kamp mod kød og blod, men mod magter og myndigheder, mod Satans ånde her i himmelrummet. Og den er nådeløs. Satan, han har et mål, og det er at tage fra dig den frelse, du har vundet i Kristus. Og derfor sætter han ind frontalangreb, og alle de tropper, han har, for at prøve at få stoppet dig, før du når frem til frelsens strandbred. Sammen med farao og egypterherren, så møder han dig der, hvor du er, for at prøve at hindre, at Gud får sit mål igennem. Og det værste er, at han har en forbundsfælde inden for lejren. De har oplevet i Ukraine, at nogle af dem, som tilsyneladende var trotjenere, de var i virkeligheden tjenere for modstanderen. Og så har Zelensky været nødt til at sparke dem og fjerne dem eller arrestere dem. For det viste sig, at de havde en skjult agenda. Djævelen, han har en meget klar agenda, men han er flink til at skjule den. Og han bruger mig selv til at ødelægge Guds værk. For jeg har et kød, der ikke vil. Paulus siger, det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke. Det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg. Ved mig, jeg er elendige menneske. I mig, i mit kød, bor der intet godt. Og så oplever du og jeg igen og igen, at vi svigtes af os selv og af vores egen egoisme og vores egen stolthed. Verden står i hans tjeneste. Verdens ånd, det er verdslighedens ånd. Og Paulus siger det, bliv forvandlet. Skik jer ikke lige med denne verden, men bliv forvandlet ved fornyelsen af jeres sind. Og blive himmelborger, det er at være flyttet ud af verden, og ikke længere lade verdens ånd råde hos os. Men det er helt klart, når du og jeg lever midt i verden, med en ånd, som står Gud imod, som en djævel, som frister, som anklager, som dømmer og som binder mig, ja, så er det sandelig ikke let at komme frem på troens vej, for hele tiden prøver fjenden at ødelægge mig. Og frem for alt får han dig og mig til at se på os selv, og til at prøve i egen kraft. Og så har han os akkurat der, hvor han vil have os, for det ved han, så snart jeg er i synsfeltet, så bliver Jesus væk, og så begynder troen at falde sammen. Så bliver det vanskeligt. Og kan han ikke narre os ved at forføre os, så kan han skræmme os. Jeg tænker på alle vores søsken, der bliver forfulgt, ikke sandt? Jeres modstander, djævelen, står der i 1. Peter 5:8, går omkring som en brølende løve for at søge, hvem han kan opsluge. Og den brølende løve, han brøler i Danmark også. Jeg ser det i hvert fald i Norge. Hvis du våger at løfte en stemme for øjeblikket mod Pride og alt det, som Pride står for, færdig med dig. Der er du færdig i den offentlige mening, for der findes bare et syn, ser du, som er acceptabelt. Og hvis du våger at sige noget andet, jamen der kan du bare gå hjem og lægge dig. Du er ikke interessant i det hele taget, vi vil ikke høre på dig. Og så er du mærket og sat udenfor i det gode selskab. Han har sine våben, og han er meget effektiv. Angsten for at være anderledes, det at stå alene, det præger os. Og vi lader os let presse af omgivelserne. Det kan du tænke på, og det kan jeg tænke på. Vi stod der på arbejdspladsen, og der blev sagt noget, og vi vidste, at vi skulle have sagt imod. Men det kostede for meget. Jeg tiede stille. En glimrende anledning til at bekende Jesu navn. Men jeg vågede det ikke, for jeg var fej. Jeg er ikke anderledes. Og så har den under om igen og om igen klaret at presse os ned. Det kristne studentarbejde i Norge gennemførte for et par år siden en stor undersøgelse om studenter og tro. Og det var sørgelig læsning. For det viste sig jo, at vældig mange unge, som kom fra en indre missionssammenhæng, som havde gået i IMU eller KFUMK eller hvad det nu var, og havde bekendt troen, når de kom ind på studiestedet, så blev det for vanskeligt. Og så viste det sig, at der var et stort, stort frafald blandt studenterne, på grund af dette, at presset fra omgivelserne blev for stærkt. Man vågede ikke at vedkende sig det, man kom fra, og så gik det på troen løs. Det er ikke bare studenter, der oplever det. Det kan du og jeg opleve også i vores sammenhæng. Og læg mærke til, kampen aftager ikke med årene. Det slår mig, at når jeg går og besøger gamle, der betegner jeg mig selv som ældre og godt på vej til at blive gammel, men jeg har fået lov at gå meget på husbesøg og blandt ældre og gamle, og det slår mig, at djævelen han slipper ingen før det øjeblik, du trækker sidste åndedrag. Mærkeligt, hvordan han forfølger os helt til grænsen i forsøg på at få taget fra os troen og få os til at miste modet og give op bekendelsen af Jesus som frelser og herre. Nej, du og jeg er ikke lovet, at det bliver lettere. Som ung kristen, så tænkte jeg, det må da blive lettere, når jeg bliver ældre. Og både du og jeg kan bekræfte, det blev det ikke. Han er utrolig sej i sine angreb og i sit forsøg på at tage troen fra os. Og derfor, min ven, se op, se på Jesus. Det er bare i ham, du ejer frelsen. Han er den eneste, som kan bære dig igennem. Og vidunderligt, han er der altid. Det er Timotheus, der er i færd med at miste modet. Det er blevet forbarskt at være i Efesus og stå midt i en kamp mod vranglæren. Og så må Paulus sætte sig ned. Han burde egentlig have nok med sig selv, for han er på vej ind i martyriet. Men han sætter sig ned og skriver et vidunderligt brev, 2. Timotheus brev, og skriver til Paulus, til Timotheus, husk nu Timotheus, Gud gav os ikke, ja, jeg ved, i den danske står der fejhedsånd, i den norske står der, det synes jeg måske er bedre. Gud gav os ikke modløshedsånd, men krafts, kærligheds og besindelighedsånd. Når modløsheden kommer, hvem kommer den fra? Tag det med dig. Hvem kommer modløsheden fra? Hver gang modløsheden dukker op, hvem er det, der er på færde? Det er modstanderen, det er djævlen. Og derfor, når du vågner klokken 4 om morgenen, og alt er sort, og alt er håbløst, og du synes, der er ikke vej i det hele taget, ikke våg, ikke lad ham få lov at komme til. Våg og rejs dig mod mørket, og sig det i Jesu navn, vi fra mig, Satan, jeg vil ikke høre på dig. For det er ham, der er ude og prøver at kvæle troen. Det er ham, der prøver at bruge dine depressive tendenser og dine tunge morgener til at tage troen fra dig. Rejs dig i Jesu navn og grib det. Gud gav os ikke modløshedsånd, fejhedsånd. Han gav os krafts, kærligheds og sindighedsånd. Jeg ved, at når tågen lægger sig og alt bliver mørkt, herre, så er det den onde, der er ude for at tage mig. Og hjælp mig til at søge min tilflugt til dig. Jesus, du er mit eneste håb. Og du har lovet det, Hebræerne 13. Jeg svigter dig ikke, og jeg forlader dig ikke. Han er der. Midt i tågen, Jesus er der. Og derfor skal jeg afslutte med at sige, brug åndens sværd. Herren har givet dig ordet. Brug det til at jage den onde på flugt. Jeg tror, det er den gamle norske forfatter og lægprædikant Per Nordsletten, som fortæller det. Ham, som har skrevet den, hvor store Gud gør store under, det største har han gjort mod mig. Han fortæller, at han er på rejse, og så kommer han ind til en ældre kone, og det er tidligt på dagen, og hun sidder med en åben bibel, og så spørger han, hvad gør du? Åh, siger hun, jeg sidder og læser for djævlen. Han har forstyrret mig hele morgenen, og nu læser jeg for ham det, der står, så han kan forsvinde. Det kan være, at nogen af os skulle øve os i at læse for djævlen, enten du nu læser bogstaveligt, eller du læser ved det, du bærer med dig i din hukommelse. Løft frem ordet og sig det til dig selv. Det står der fortsat. Når djævlen prøver at tage knækken på dig, væk, Satan. Du har ikke ret. Husk, han er løgnens far. Og det, han siger, det er løgn. Det virker så ægte og så sandt. Det er løgn. Sandheden findes et sted. Han hedder Jesus. Jeg er vejen, sandheden og livet. Det er ham, det drejer sig om. Tak for din tålmodighed. Min ven, du står i kampen, og jeg har lyst til at hilse dig med en gammel brorsons salme. Nu der til lykke med kampen, kristens sjæl. Der er intet trykke. Her er Emmanuel. Gå fri i sinde, for Jesus med dig går. Fat mod og vinde. Det er alt på troen står. Hvad er troen? Det er at gribe ordet om Jesus og holde sig til det. Herre Jesus, vi takker dig for det ord. Vi takker dig, fordi du har lovet at gå med os hele vejen. Og vi takker dig, fordi du gennem ordet oplyser os, frimodiggør os, sætter os i stand til at stå midt i kampen. Herre, hjælp os til ikke at gå trætte. Giv os ny kraft, nyt mod og hold os oppe, helt til vi står fremme på frelsens strandbred. Vi beder i Jesu navn. Amen.